Frú forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum númer 47/2004 um þjóðgarðinn á Þingvöllum með síðari breytingum. En nefndin hefur fjallað um málið og fengið gesti. Frumvarpið er endurflutt frá 136. löggjafarþingi og lagði allsherjarnefnd þá til að það yrði samþykkt. Þar kom fram að markmið frumvarpsins væri að tryggja að Þingvallanefnd gæti samið lengd leigutíma á lóðum undir sumarhús óháð ákvæðan laga frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús. En þau áskilja að leigusamningar frístundahúsa séu gerðir til 20 ára. Þeir samningar sem í gildi eru í þjóðgarðinum eru til styttri tíma eða 10 ára og þykir því nauðsynlegt svo að unnt sé að grípa til ráðstafana með tiltölulega skömmum fyrirvara til að tryggja að markmið laga þjóðgarðinn á Þingvöllum náist, enda er Þingvallanefnd falið að fara með málefni þjóðgarðsins. Nefndin bendir á að jafnframt kunna ýmis önnur ákvæði laga frístundabyggð að vera í nokkru ósamræmi við lög þjóðgarðinn, en nefndin minnir einnig á þá meginreglu að sérlög ganga framar almennu lögum og vísar í því sambandi til sérstöðu þjóðgarðsins á Þingvöllum. En nefndin fjallaði einnig kosningu og kjörtíma Þingvallanefndar. Samkvæmt gildandi lögum þjóðgarðinn á Þingvöllum skal Alþingi kjósa 7 alþingismenn í Þingvallanefnd í upphafi hvers árs, upphafi hvers þings. Fyrir gildistöku þeirra laga var 3 manna Þingvallanefnd kosin í lok hvers þings eftir nýafstöðnar kosningar, samanber 5. grein laga númer 59 frá 1928 friðun Þingvalla. Rökin fyrir breytingunum 2004 var að vel færa á því að sama gilt Þingvallanefnd og fastanefndi þingsins sem þá voru kostnar í upphafi hvers þings. Með breytingum á þingsköpum 2007 var kjörtími þingnefnda lengdur þannig að kosningin gildir allt kjörtímabil alþingismanna. Nefndin leggur því til að kjörtími Þingvallanefndar verði færður til samræmis við þessa breytingu á kjörtíma þingnefnda þannig að ekki þurfa að kjósa nýja nefnd á hverju löggjafarþingi. Þá leggur nefndin einnig til að dreift verði með bráðabirða ákvæði að sú Þingvallanefnd sem kosin var í upphafi yfirstandandi þings sitji áfram þar til ný nefnd hefur verið kjörin eftir næstu alþingiskosningar. Því leggjum við til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingum, að við frumvarpið bætist ný grein sem verði fyrsta grein svohljóðandi í stað orðsins þings í fyrsta málslið annarri málsgrein annarri grein laganna kemur kjörtímabils og í öðru lagi að við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirða svohljóðandi: Þingvallanefnd sem nú situr skal halda umboði sínu þar til ný nefnd hefur verið kjörin eftir næstu alþingiskosningar. Birgir Ármannsson, Arndís Soffía Sigurðardóttir, Valgerður Bjarnadóttir og Þráinn Bertelsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Þór Sari, áheyrnarfulltrúi í nefndinni, eru samþykkur álitinu og auk þeirra sem hér stendur skrifa undir álitið þingmennir háttvirtu Vigdís Hauksdóttir, Ásmundur Einar Daðason, Ólöf Nordal og Róbert Marshall.